Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Bakıdakı Eurovision'un ilk yarım finalından nələr yadda qaldı? Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onları qərəzli təşviqatda ittiham edən Azərbaycan rəsmisinə necə cavab verdi? Dövlət Neft Şirkəti döyülən jurnalistlə bağlı araşdırmasını bitirdi. Kimmiş günahkar? Və Zeynəb Xanlarova, küçədə qadınları döyən polislər, həbsəki fəallar və susan deputatlar haqqında nə deyir? Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacaq və kontekstdə günün sualı isə belədir ki, Eurovision ilk yarım finalından və müsabiqə ətrafında bu ana qədər baş verənlərdən nələr yadınıza qaldı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazın və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun ki, Müsavat Başkanı İsa Qəmbər bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Bu, vicdan məhbusu sayılan fəalların tezliklə azad olunmasını və mayın 26-sında keçiriləcək Eurovision mahnı müsabiqəsinin final konsertində onlara yer ayrılmasını təklif edib. Əcnəbi jurnalistlərin də iştirak etdiyi konfransda hər iki partiya lideri ölkədəki ictimai-siyasi durum barədə fikirlərini bölüşüb Eurovision ərəfəsində Azərbaycana beynəlxalq diqqət artmasını müsbət hal kimi qiymətləndiriblər. İctimai Palatanın Müsavat Partiyasının qərargahında keçirdiyi azlıq aksiyası isə davam edir, Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
İctimai Palatadakı azlıq aksiyasına mayın 23-də daha 3 nəfər qoşulub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna İctimai Palatanın mətbuat mərkəzindən Leyla İlqar məlumat verib. Onun sözlərinə görə ümumilikdə 10 nəfər azlıq aksiyası keçirir ki, onlardan da 6-sı kişi, 4-ü qadındır. Leyla İlqarın sözlərinə görə mayın 23-də aksiya keçirənlərə Fransa və Almaniyadan olan jurnalistlər baş çəkib. İctimai Palatanın bir qrup üzvü mayın 15-dən Müsavat Partiyasının qərargahında azlıq aksiyası keçirir. Azlıq edənlərin əsas tələbi İctimai Palatanın 2011-ci ilin 2 aprel aksiyası zamanı olunan və o cümlədən beynəlxalq hüquq təşkilatlarının vicdan məhbusu kimi tanıdığı digər şəxslərin azad olunmasıdır. Məqsəd həm də Eurovision 2012 ərəfəsində Azərbaycanda olan xarici jurnalistlərin və beynəlxalq təşkilatların diqqətini Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyətinə yönəltməkdir. İctimai Palatadakı azlıq aksiyası ilə paralel həbsxanada azlıq aksiyası keçirən 2 aprel məhbusları isə aksiyanı ötən gün dayandırıblar.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan-İran sərhədindəki Zastavada iki əskərin meydi tapılıb. APA-nın məlumatına görə hadisə İmişlinin Bəhram Təpə qəsəbəsindəki sərhəd Zastavasında qeydə alınıb. Zastavanın ərazisindən 1993-cü il təvəllüdlü Rahib Əliyev və eyni təvəllüdlü Tural Kazımzadənin cəsədləri tapılıb. Onların avtomat silahla güllələndikləri bildirilir. İlkin ehtimala görə hadisəni əskərlərdən biri törədi. Bu, əvvəlcə əskər yoldaşını, sonra isə özünü öldürüb. Faktla bağlı araşdırma gedir. Bugün Bağdadda İran, ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Çin, Rusiya və Almaniya arasında Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı növbəti danışıqlar başlayıb. İran Bağdad görüşündən əvvəl beynəlxalq müfəttişlərin onun nüvə obyektlərində yoxlama aparmasına razılıq verib. Ağ Evin sözçüsü Jay Carney bunu irəliyə doğru atılmış addım adlandırıb, amma eyni zamanda deyib.
İran faces a choice. The regime faces a choice. They can
Bu rejim seçim eləməlidir. O üzərinə götürdüyü ötəlikləri yerinə yetirməklə beynəlxalq aləmə dönə bilər. Ya da ki, o bundan imtina etməklə ciddi və xoşa gəlməz aqibətlə üzləşə bilər. Aqibətə gəldikdə isə buna məsələn artıq İrana qarşı tətbiq edilmiş görünməmiş kompleks sanksiyaları misal çəkmək olar.
Sanctions regime that has been leveled against Iran.
Jay Carney, beynəlxalq aləm İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. Qahirədə prezident seçkisi zamanı bir polis nəfəri öldürülüb. O, seçki məntəqələrindən birində namizədlərin tərəfdarı və əlatdarları arasında baş verən atışmanın qurbanı olub. Frans Pres agentliyi həmçinin bir nəfərin yaralandığını xəbər verir. Mayın 23-də Misirdə prezident seçkisi keçirilir. Prezidentlik uğrunda 13 namizəd mübarizə aparır. Seçki bugün və sabah keçiriləcək. Əgər namizədlərdən heç biri qalib gələ bilməsə, onda iyunda seçkinin ikinci mərhələsi keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanın artıq bir ilə yaxındır ki, ən yüksək səviyyədə hazırlıq gördüyü Eurovision mahnı yarışmasında dünən ilk yarım final keçirildi. Bu haqda az sonra Eurovision gündəliyində danışacaq, amma Eurovision-a paralel gündəmə gələn olaylardan biri də Bakıdakı söküntülər, bu söküntüləri işıqlandırmağa çalışanlara təzyiqlər və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının Eurovision ilində Azərbaycana xüsusi diqqət kampaniyası idi. Bu kampaniyalardan birini aparan Index on Censorship təşkilatı hətta Bakı ətrafındakı söküntülərdən birini işıqlandırmaq üçün fəallıq göstərən jurnalist İdrak Abbasovu bu il mükafata da layiq görmüşdü. Amma mükafat alandan sonra elə İdrakın özü də Dövlət Neft Şirkətinin Mühafizə Xidmətinin işçiləri tərəfindən Sultəpədəki növbəti söküntü vaxtı döyülmüşdü. O zaman hadisəni araşdıracağına söz verən Neft Şirkəti bugün araşdırma sonuclarını açıqlayıb. Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Dövlət Neft Şirkətinin yaratdığı komissiya aprelin 18-də Sulutəpə qəsəbəsində baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırmaları başa çatdırıb. Qurumun internet səhifəsində yer alan məlumatda qeyd olunur ki, Təhlükəsizlik İdarəsinin kəməkdaşı ilə Zerkala qəsəbəsinin müxbiri İdrak Abbasov, onun yaxın qohumları eləcə də qəsəbə sakinləri arasında münaqişə baş verdiyi bildirilir. Qeyd olunur ki, həmin hadisə zamanı həm neft şirkətinin əməkdaşları, həm də İdrak Abbasov müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Məlumatda qeyd olunur ki, Təhlükəsizlik İdarəsinin iki əməkdaşının verdiyi izahata əsasən İdrak Abbasov onların ünvanına çoxsalış söyüşlər, ağır tamlar səsləndirəndən sonra dava baş verib. İzahata alınan Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları İdrak Abbasovun konkret kim tərəfindən vurulduğunu xatırlaya bilmədiklərini deyiblər. Onlar bunu həmin anda həm dava etdikləri, həm də müdafiə olunduqları ilə izahlayıblar. Açıqlamada həmçinin bildirilir ki, hadisənin ədalətli araşdırılmasının təmin olunması məqsədi ilə komissiyanın topladığı bütün məlumatlar neft şirkətinin rəhbərliyi tərəfindən aidiyyatı hüquq-mühafizə orqanlarına təqdim olunub. Hər cür zorakılığı pislədiyini bildirən şirkət qeyd edilir ki, Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları ilə bir daha maarifləndirici işlər aparılıb. Onlara qanunvericiliyə ciddi əməl etmələri münaqişəli hallarda maksimum həssas olmaları tapşırılıb. Komissiya bildirir ki, Dövlət Neft Şirkətinin mədən ərazilərində yarımçıq tikililərin bundan sonra məhkəmə vasitəsilə mübahisələndirilməsi işi daha da kütləvi şəkildə davam etdiriləcək. Bununla bağlı şirkətin Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə nümayəndə arılması ilə bağlı müraciət etdiyi bildirilir. Şirkətin yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, bundan sonra da sənədi olmayan yarımçıq tikililərin qarşısının alınmasında qətiyyət göstəriləcək. Dövlət Neft Şirkətinin hüquq idarəsinin rəisi, komissiyanın üzvü Eldar Orucov tərəfindən verilən bu açıqlamada bildirilir ki, zəbt olunmuş həmin ərazilərdə böyük həcmli karbohidrogen ehtiyatları mövcuddur. Digər tərəfdən həmin ərazilərin yaşayış üçün istifadə edilməsi əhalinin sağlamlığının qorunması və təhlükəsizliyi baxımından da qeyri-məqbul hesab edilir. Zerkala qəzetinin müxbiri İdrak Abbasov aprelin 18-də Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları ilə evləri sökülən sakinlər arasında münaqişəni çəkərkən döyülüb. İstintaq onu zərərçəkən kimi tanıyıb. Hələ də evdə müalicə alan jurnalist İdrak Abbasov neft şirkətinin açıqlamasını gözlənilən sayır. Hesab eləyir ki, hətta ona hörmətlə yanaşıblar və onu daha çox məsələlərdə ittiham etməyiblər.
Neft şirkətinin açıqlanması əslində elə mənim üçün gözlənilən idi. Yəni, mən neft şirkətindən bundan yaxşı bir açıqlama gözləmirdim.
İdrak Abbasova görə Təhlükəsizlik Xidmət əməkdaşları nə isə yaddan çıxara bilərlər, amma onun döyülməsini əvvəldən axıra qədər lentə alanlar bu suallara daha dəqiq cavab verə bilərlər.
Söküntü yerinə. Mən ora çatandan, mən döyülənə qədər bütün prosesi çəkiblər videodan. Hamısını çəkiblər və mən döylə-döylə də mən görürdüm ki, məni çəkirlər. Yəni, odur ki, o videolarda var. Həmən videonu mənə olduğu kimi göstərmədilər. Montaj olunmuş şəkildə mənə göstərdilər.
İdrak Abbasov deyir ki, neft şirkətinin yaydığı bəyanat bir daha onun sifarişlə döyüldüyünü göstərir.
Marif Çingizoğlu, İdrak Abbasovun döyülməsi və Sultəpədə baş verənlərlə bağlı video reportajları Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz, izləyə bilərsiniz və fikirlərinizi də orada bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında bugün günün sualı ilə bağlı da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Sizə Eurovision ilk yarım finalından və müsabiqə ətrafında bu ana qədər baş verənlərdən nələr yadınızda qaldı? 057441-7 nömrəsinə SMS yazsanız, elə bu verişdə sizin də fikriniz olacaq. İdrak Abbasovdan danışdıq. İdrak Abbasova cəsarətə görə mükafatlandırılan Index on Censorship təşkilatı İndi də Eurovision'ın qaranlıq üzü Azərbaycanda baş verənlərə diqqət çəkmək üçün yeni onlayn müraciət hazırlayıb və imzalanmaq üçün internetə yerləşdirib. Müraciətin məqsədi nədir? Təşkilatın şöbə müdiri Mike Harris.
Index on Censorship has launched a huge international petition on Azerbaijan.
Index on Censorship təşkilatı Azərbaycanla bağlı müraciət hazırlayıb və bu müraciətin əsas məqsədi Azərbaycandakı insan haqları pozuntulara diqqətini çəkməkdir və biz bununla çalışırıq ki, Azərbaycanda Eurovision'ın keçirildiyi vaxt baş verən digər olaylar, jurnalistlərin tutulması, vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin döyülməsi ilə bağlı da insanlar xəbərdar olsunlar. Və İlham Əliyev də müraciət edirik ki, Azərbaycanda jurnalistlərin döyülməsinə görə cəzasızlıq mühitini aradan qaldırsın və insanların fikir və özün ifadə azadlığını təmin etməsi üçün işlər görsün.
Still attacks on journalists such as Idrak Abbasov and there's still attacks on civil society activists.
Bu Mike Harris idi, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının Azərbaycana tənqidləri o cümlədən Almaniya və Britaniya mətbuatındakı tənqidi yazılarla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da fikirlərini bölüşmüşdü. O fikirlərdən də az sonra danışacaq, amma elə Mike Harris Azərbaycan Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənovun iddiamlarına da cavab verib. Əli Həsənov bazar ertəsi keçirdiyi mətbuat konferansında Index on Censorship, Human Rights Watch və bu cür Hüquq müdafiə təşkilatlarını Eurovision'a bağlı Azərbaycana qarşı qərəzli təşviqat kampaniyası aparmaqda iddiam eləyirdi. Mike Harris deyir ki, Əli Həsənovla bağlı bizim əsas fikir ayrılığımız odur ki, bu tənqidlərə müraciətlə bağlıdır. Biz tənqidlərlə bağlı Britaniyanın, Fransanın və Amerika hökumətini də tənqid edirik, amma fərq ordadır ki, onlar bizim tənqidlərə ciddi yanaşırlar, çünki bu demokratiyanın vacib atributlarından biridir. Azərbaycana gəlincə isə Azərbaycanda daha çox tənqidləri susturmaq siyasətini güdürlər, amma fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda həbsdə olanlar var, hansılar ki, həbsdə olmamalıydılar və Azərbaycan hökuməti bu reallığı dəyişməkdənsə bu reallığı tənqid edənləri susturmağa üstünlük verir. Mike Harris'in fikirləri ilə bağlı Azadlıq Radiosu nöqtə ünvanındakı internet saytımızda yəni fikirlərinizi siz bölüşə bilərsiniz. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov nə deyir? Azərbaycanla bağlı Qərb mətbuatında aparılan kampaniya və yazılan yazılarla bağlı bunu elə rəsmlərin də tənqid elədiyi Qərb mediasında bildirir Wall Street Journal'da. Məqalə Nesi Kəbiran Dilavəri tanış edir.
Azərbaycanın Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi etməsi müstəqillik qazanandan bu yana ona əldə etdiyi tərəqqini dünyaya nümayiş etdirmək imkanı verib. Xəzər dənizindən təbii qazı Avropa bazarlarına nəql edəcək kəmərin tikilməsi barədə Avropa Birliyi ilə 2011-ci ildə imzalanmış sazişin eləcə də ölkəmizin Britaniya ilə əlaqələrinin bu tərəqqidə xüsusi rol olub. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazır ki, Azərbaycana qoyulan birbaşa investisiya yarısı Britaniyaya məxsusdur. Bakıda olan əcnəblərin çoxu da Britaniyalılardır. Elmar Məmmədyarov məqaləsində yazır. Əlbəttə Azərbaycanın problemləri də var. İlk növbədə korrupsiya. Ancaq bu həm də qlobal fenomendir. Təəssüfləndirici haldır ki, Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizəsində əldə etdiyi mühüm nailiyyətlər barədə danışılmır. Misal üçün Azərbaycan Britaniyanın mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ilk ölkə olub. Bu təşəbbüs enerji sektoru ilə bağlı bütün gəlirlərin və xərclərin açıq olmasını tələb edir. 2010-cu ilin oktyabrında Azərbaycan gəlirlərin şəffaflığı indeksində enerji istehsalı ilə 41 ölkə arasında 9-cu yer tutdu. Bu siyahıda Amerika Azərbaycandan 2 pillə arxadadır deyə Məmmədyarov yazır. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycanda bəzi problemlər var. Korrupsiya onların arasında axırıncı sırada deyil. Ötən ilin yanvarından başlanmış antikorrupsiya kampaniyasında bir çox vəzifəli şəxs, o cümlədən yüksək vəzifəli şəxslər rüşvətə görə cəzalandırılıb ya da vəzifələrindən azad edilib. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərimələrin və gömrük rüsumlarının toplanmasının yeni sisteminin tətbiqi bu sahədə rüşvət hallarını xeyli azaldı. Nazir bununla belə yazır ki, Azərbaycan bəzi qərb qeyri-hökumət təşkilatlarının kəskin tənqidinə məruz qalıb. Qəribədir ki, tənqidçilər müasir zamanda insan hüquqlarının ən böyük pozuntusunu göz ardı edirlər. Azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağdan və ətraf rayonlardan zorla köçürülməsi kimi ən böyük insan hüquqları pozuntusunu görmürlər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri düşünür ki, Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasına baxmayaraq Ermənistanın Eurovision mahnı müsabiqəsində iştirak etməmək qərarı yanlışdır. Bu tədbir musiqi tədbirdir, siyasi jest yeri deyildi, Məhməd Yarov yazır. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycanda demokratiya tərəqqi edir. Hər parlament və prezident seçkisi əvvəlki illə müqayisədə daha təkmil olur. Müxalifət qəzetləri hökuməti tənqid edə bilir və edir. Toplaşma azadlığı təmin olunub. Bir çox başqa ölkələrin, o cümlədən Avropa ölkələrinin təcrübəsinə uyğun olaraq biz siyasi nümayişlərin razılaşdırılmış ərazilərdə keçirilməsini tələb edirik. Biz inanırıq ki, demokratiyanın ən yaxşı beşiyi sabit və fəaliyyət qabiliyyətli dövlətdir. Elmar Məmmədyarov Crystal Hall-un tikilməsi üçün Bakı sakinlərinin köçürülməsi haqqında da yazır, bildirir ki, Azərbaycanı tənqid edənlər vəziyyəti düz başa düşmürlər. Tikinti ərazisinin çox hissəsi keçmiş hərbi dəniz donanmasının ərazisinə düşür. Evindən köçürülənlər köhnə evlərdə və pis şəraitdə yaşayırdılar. Həmin evlər istənilən halda tezliklə söküləcəkdi. Bunların hamısına bazar qiymətlərindən xeyli yüksək kompensasiya təklif olunub. Elmar Məmmədyarov məqaləsində yazır ki, sıravi azərbaycanlılar bütün bunların hamısını bəzi qərb müşahidəçilərindən daha yaxşı başa düşürlər. Ötən Britaniyanın Populus şirkətinin keçirdiyi rəy sorusuna əsasən azərbaycanlıların 70% ölkənin son 15 ildə azadlıq və demokratiya baxımından inkişaf etdiyini düşünür. 80% isə aparılan siyasətin ümumi kursunu dəstəkləyir, deyə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov yazır.
Kəbrən Dilavəri və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək. Az sonra biləcəksiniz ki, Eurovision mahnı müsabiqəsinin ilk yarım finalı necə keçdi və bilmədiyimiz nələr oldu?
Eurovision xəbərləri.
Eurovision mahnı müsabiqəsi ətrafında baş verənlər, insan hüquqları təşkilatlarının apardığı kampaniyalar haqqında danışdıq və indi müsabiqənin özünə keçək. Dünən ilk yarım final baş tutdu. Nə ilə yadda qaldı? Televiziyada görmədiyimiz nələr oldu? Şahnaz Bəylər qızının Eurovision gündəliyində.
Bu gecə mayın 23-də ilk yarım final geridə qaldı. Eurovision 2012 finalında yarışacaq 10 ölkənin adı artıq bəllidir. Mayın 26-sında keçiriləcək final gecəsində Rumıniya, Moldova, İslandiya, Macaristan, Danimarka, Albaniya, Kipr, Yunanistan, Rusiya və İrlandiya çıxış eləyəcək. Rumıniyanın Mandinga qrupu səs vermədə daha çox səs alıb. Yarım finaldan sonra keçirilən mətbuat konfransında çıxış edən ifaçılar öz hiss və həyəcanlarını bölüşüblər. Yunanistan təmsilçisi Elefteria çox gərgin olduğunu söyləyib. Düşünürdüm ki, finala qatıla bilmədik, əlimizdən gələni elədik ki, finala çıxmaq şansını qazanaq, Yunanistan təmsilçisi belə deyib. Kipirli Ivi Adamausi mətbuat konfransında rus jurnalistdən evlənmə təklifi alıb. O da buna rədd cavabı verməyib.
I love you so much, Singapore.
Thank
you. Marry me.
Yeah, of course. When?
Thank you.
Yarışmanın favoriti sayılan Rusiyanın Buryanovski Babushki qrupu isə finala biraz çətinliklə çıxıb. Qrup üzvləri onlara səs verənlərə, azarkeşlik edənlərə təşəkkür ediblər və bildiriblər ki, səhnədə oxumaq bir qədər çətin olub.
Russia.
Спасибо всем, кто за нас голосовал, кто за нас болел. Очень было приятно нам это все, что в зале народ стал, и везде нас встречают приветливо. Журналисты прохода не дают. Нам это очень приятно. Даже музыку было не слышно. Так гремели, шумели в зале. Я очень боялась петь, что не смогу.
Mayın 23-də bu axşam isə ikinci yarım finalın məşqləri keçiriləcək. İfaçılar səhnə geyimində məşq eləyəcəklər. İkinci yarım final isə sabah axşam mayın 24-dədir. İfaçılar məşqlərində olsun. Bu arada yarışma ətrafında siyasi ehtiraslar səngimir. Vicdan məhbusları azad edilsin və onlara final yarışmasına bilet verilsin. Bu təkliflə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər çıxış edib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə mayın 23-də keçirdikləri mətbuat konfransında İsa Qəmbəri dinləyək.
Bugün çox gözəl, dəbdəbəli bir musiqi konkursu keçirdi. Biz də maraqla izləyirik. Ancaq Azərbaycanda onlarla siyasi məhbus var, vicdan məhbusu var. Onlardan 11 nəfəri bilavası İctimai Palatanın keçən 2 aprel dinç etiraz aksiyası ilə əlaqədar olaraq həbs olunub. Onların arasında mənim müavinim Azərbaycanın istiqlal axşının altında imzası olan Arif Acılı var. Onların əksəriyyəti hazırda həbsxanada, zindanda açlıq aksiyası keçirir. Və belə bir vəziyyətdə təbii ki, biz ürəkdən sevinə bilmirik bu musiqi bayramına. Mən İlham Əliyevə təklif edirəm ki, bütün vicdan məhsullarını həbsdən azad etsin və onlara Eurovizyonun final yarışına 26 maya ön sıralara dəvətnamə versinlər ki, onlar da bu bayramda iştirak edə bilsin.
İsa Qəmbər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyar isə Wall Street jurnala məqalə yazıb. Nazir deyir ki, Azərbaycanın Eurovision 2012 mahnı yarışmasına ev sahibliyi etməsi müstəqillik qazanandan bu yana onu əldə etdiyi tərəqqini dünyaya nümayiş etdirmə imkanı verib. Azərbaycan ümid edir ki, Eurovision mahnı müsabiqəsi Azərbaycana öz ürəyini Avropaya açmaq imkanı verəcək. Bunu isə Azərbaycanın Eurovision 2012-dəki təmsilçisi Səbinə Babayeva deyib Almaniyanın Spiegel jurnalına müsahibəsində.
Şahnaz Bəylərqızının Eurovision gündəliyi ilə tanış olduz. Eurovision və ətrafında baş verənlərlə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytındakı Eurovision səhifəsində oxuya bilərsiniz və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Həm orada, həm də 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla kontekstə günün sualı da bugün Eurovision'un ilk yarım finalından və müsabiqə ətrafında bu ana qədər baş verənlərdən nələr yadınızda qaldı? Sualıdır 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazanlardan biri deyir ki, salam azadlıq, mən doyunca çörək yemək istəyirəm, amma pulum yoxdur ki, alam nə Eurovizya, o yarış qarnı tox olanlar üçündür yazır. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla və həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-də efirə gedəcək proqramımızda sizin də fikirləriniz ola bilər. Hələ isə bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək və az sonra biləcəyiz ki, Zeynəb Xanlarova Eurovision ilə bağlı və insan haqları ilə bağlı nələri deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst davam edir. Zeynəb Xanlarova, Azərbaycanın və keçmiş ittifaqın əsərini xalq artisti, 30 illik deputat, Eurovisionla bağlı Azadlıq Radiosuna fikirlərini bölüşüb, həm də təkcə Eurovisionla bağlı yox, Eurovision dövründə daha çox eşidilən tənqidlər, insan haqları pozuntuları, o cümlədən küçədə aksiya keçirənlərin döyülməsi və həbs olunması barədə də həmkarım İlqar Rəsulla söhbətində.
Zeynəb xanım, xalqı incidən olanda hirslənirsiniz deyəsən.
Hə, mən xalqımı, millətimi sevən adamam. Elə bir ki, mənim anamı, bacımı döyürlər, söyürlər, əlbəttə sə bilirsiniz. Axı, o adamları döyürlər, qadınları. Ona millət deyə bilmirəm, mən. O da sənin anandır, o da sənin bacındır. Sən necə qırıyırsan? Çörəyi necə yiyirsən sən?
Zeynəb xanım, sonra sizə bir irad tutan olmadı ki, o məclisdəki çıxışınıza görə?
Mən təvəzzəkarlığı qoyuram qırağa. Mən çox yüksək tuturam özümü. Heç vaxt mənə bir kəlmə, bir söz deyə bilməzlər. Mən düzünü deyirəm. Əgər düzü başa düşmürlərsə, onda özləri bilərlər. Mən millətimi sevən adamam, prezidentimi sevən adamam. Niyə onun vəzifəyə qoyduğu adamlar, niyə bu hərəkətləri eləyirlər? Xalqı niyə prezidentə qarşı eləyirlər? Bu mənə təsir eləyir. Axı, prezidentimiz elə humanist adamdır, gözəl insandır. Mən nə qədər prezidentlər görmüşəm? Gör, nə qədər bu cavanlığı ilə Azərbaycan dönüb cənnət olub. Kim gəlir Azərbaycan deyir. Eyir də bunu görməmək, kör olmaq deməkdir. Ona görə də deyirəm ki, 5-6 nəfər salanda küçələrə cəmaati. Eləyirlər, narazı salırlar cəmaati. Onlar da çıxırlar, indi camandırlar da, başa çıxmırlar, başlayırlar ki, prezident belə gəldi, prezident belə gəldi, düzgün deyir. Mən prezidentdən çox razıyam, hələ millətin özü də razıdır. Cavanından tutmuş böyüğünə qədər, ancaq bu ortalıqda aranı qarışdıranlar ayrı şeydir.
O cavanlardan bir qrup meydana çıxdıqlarına görə həbsxanadadır, bu beynəlxalq təşkilatlar da deyir ki, onları azad eləmək lazımdır.
Mən açığın deyim sənə, mənim ürəyim ağrılır tutulanlara, açığın deyim sizə. O da belə çıxır ki, Zeynəb də sözünü deyən adamdır. O da mənə də tutub basmalıdırlar qazamata. Hə?
Görünür, sizə gücləri çatmır da, çatçı eləyərlər.
Mənə gücləri çata bilməz, heç vaxt. Mən hamını yerində otursa bilərəm. Məni Zeynəb Xanlarova eləyən mənim xalqımdır, millətimdir. Mən çox razıyam, mənim dövlətim də məni sevir, xalqım da sevir. Mən də xalqın sözünü deməliyəm də. Yumub ağzımı deyana bilmərəm axı.
Zeynəb xanım, ən uzun ömürlü deputatsınız, siz bu
bilir. Bəli, 30 ildir.
30 ildir. Amma sizdən başqa heç kim o günləri belə danışmadı.
Onlar bilirsiniz, hərdən deyirlər ki, Zeynəb xanım, görürsünüz, Yəni susuram, danışmam. Mən geri gələndə xalqımla, torpağımla, millətimlə əlaqədar olanda danışıram. Mənə lazımdır. Olsa qanunlar hamısı olsa da sol üstə qalır. Necə edilir? Hansı qanun yerinə yetirilir ki? Mən barmağımı basa bilmərəm elə olmayan şeylərə də. Mənim qanunum bilsə nədir? Mənim xalqımın qarın tox olsun. Mənim xalqımın güzaranı gözəl olsun.
Və sizcə onlar niyə belə sizin kimi düşünmür? O birisi deputatlar niyə danışmır?
Onlar nə bilim vallahi, onlar qorxaq adamdırlar da, onlar dövrün insanlarıdırlar.
Zeynəb xanım, bu həbsdə olanlarla bağlı nüfuzlu adamsınız da, siz müraciət eləyə bilməzsiniz ki, bəlkə hökumətə, bəlkə dövlət başçısına ki, cavandılar, bunları bəlkə azad eləmək olar filan.
Vallahi indi tək əldən səs çıxmaz. Gəlin mənim kimi, gəlin mərd adamlar olsun ki, çıxsınlar ki, bir qrup ziyalı yazsın, versin, mən də lap birinci olaram onların içində. Mən heç bir insanları istəmərəm həbs olsun. O, cavan uşaqlara mənim ürəyim ağrıyır. Əsl həbsdə yatmağa o cəmaati küçələrə tökənlər olmalıdır. Vəssalam. Mənə ürəyim ağrıyır. Nəyə, nəyə prezidentə qarşı bunları qızışdırıb atırlar? Abi, siz prezidentin çörəyi yiyirsiniz siz. Sizi vəzifəyə qoyubdu. Cəmaatın evini yıxmayın. Cəmaatın əlindən maşınlarını almayın. Cavan prezidentin biz geri həmməşə dövrəsində olaq. Əlimizdən nə gəlirsə ona köməklik eləyək. Bunlar köməklik eləmək əvəzinə. Cəmaatı, xalqı, milləti küçələrə tökürlər.
Zeynəb xan, Milli Məclisdə darıxmırsınız. Əvvəlki deputatlar yoxdur, yəni indi başqa cürdür biraz deyirlər.
Nə bilim, valla, mən gəlirəm, necə edirəm. Yenə də deyirəm, torpağımla, xalqımla əlaqədar olanda mən danışıram. Qanunlarla mənim işim yoxdur. Bu qanunu mütəxəssislər eləsinlər. Ancaq bir kəlmədə o qanununu biraz qıraq qoysunlar, xalqdan da danışsınlar. Bax, bu millət vəkillərimizdən bunu istəyirəm. Danışan yoxdur. Neyini, nə deyim mən?
Nə vaxt danışacaqlar bəs indi də danışmasın?
Qəbirdə danışalım. Allaha cavab verərlər.
Zeynəb Xanlarovanın fikirləri ilə bağlı siz fikirlərinizi bölüşmək istəyirsə azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin ya da 057-44-1017 nömrəsinə SMS yazın. Həm Zeynəb Xanlarovanın fikirləri ilə bağlı siz fikrinizi deyin və Azadlıq Radiosunun axşam saat 8-də efirə gedən kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Həm də Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün sualı Eurovision ilk yarım finalından yadınıza nələr qaldı? Bununla bağlı da fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalmağa bizdən ayrılmayın. Akşam saat 8-də bir daha görüşüncə yerəcək və indi isə Eurovision'da Rumıniyanın mahnısı ilə bitiririk verişi.